Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 28 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្ដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាលោកសេក្រេតារីឈ្នះលោកត្រឹមក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាលើកទី1យុទ្ធនាការយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីនិងរុស្ស៊ីនាំឲ្យមានការវាយយកបានសង្កាត់មួយក្នុងផ្នែកកណ្ដាលក្រុងអាលេប៉ូនៃប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីប៉ាគីស្ថានបង្កើនការកសាងប៉ុស្តិ៍ជួរមុខនៅតាមព្រំដែនអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីបិទការឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយខុសច្បាប់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកគាំទ្រលោកស្រី Clinton និងអ្នកគាំទ្រលោក Trump អះអាងពីជោគជ័យរៀងៗខ្លួនបន្ទាប់ពីវេទិកាជជែកដេញដោលបទសម្ភាសន៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅរដ្ឋ Minnesota ស្វែងរកអន្តរាគមន៍ដើម្បីបញ្ឈប់ការបញ្ជូនខ្មែរអាមេរិកទៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិភាគតិច Uyghur កំពុងប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការឆ្លើយតបរបស់ចិនទៅលើការវាយប្រហារនៅ Kyrgyzstan លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃអង្គារបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរនាក់គឺលោកស្រី Hillary Clinton និងលោក Donald Trump បានវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតវិញមួយថ្ងៃក្រោយការជជែកដេញដោលគ្នារបស់លោកស្រីនិងលោកដែលមានការមិនចុះសម្រុងគ្នាច្រើនដែលពួកអ្នកធ្វើវិភាគឯករាជ្យភាគច្រើនយល់ស្របគ្នាថាលោកស្រី Clinton មានជ័យជំនះហើយអាចឲ្យលោកស្រីមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងមុននៅក្នុងការស្ទង់មតិនៅទូទាំងប្រទេសជាតិក្នុងពេល6សប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះការស្ទង់មតិនយោបាយនៅមុនការជជែកដេញដោលគ្នានេះបានបង្ហាញថាបេក្ខជនទាំងពីរនាក់នេះមានការប្រកួតប្រជែងប្រកិតគ្នាណាស់ដោយលោកស្រី Clinton ដែលជាបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានការគ្រប់គ្រង 2% លើលោក Trump ក៏ប៉ុន្តែលោក Alan Abramovich អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Emory ក្នុងទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia និងលោក Nate Silver ដែលជាអ្នកធ្វើការស្ទង់មតិទាំងពីរអ្នកបាននិយាយថាលោកស្រី Clinton អាចមានកំណើនការគ្រប់គ្រង 2% ថែមទៀតនៅក្រៅលោកស្រីបានធ្វើឲ្យលោកត្រឹមស្ថិតនៅក្នុងភាពការពារខ្លួនក្នុងរយៈពេលភាគច្រើននៃការជជែកដេញដោលគ្នានេះដោយលោកស្រីបានវាយប្រហារលោកត្រឹមថាប្រកែកមិនព្រមផ្សព្វផ្សាយអូខេដឹងអំពីឯកសារពន្ធដាររបស់លោកថាលោកមិនបានបង់ប្រាក់ឲ្យអ្នកធ្វើការតាមកុងត្រាខ្លះដែលលោកបានជួលឲ្យស្ថាបនាកន្លែងលេង golf និងកន្លែងលេងល្បែងស៊ីសងរបស់លោកនិងប្រវត្តិដ៏វែងអន្លាយរបស់លោកក្នុងការនិយាយបង្កាត់ពួកស្ត្រីលោក Abramovich បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំគ្មានការភ្ញាក់ផ្អើលទេប្រសិនបើតួលេខគាំទ្រលោកស្រីនៅក្នុងការស្ទង់មតិកើនឡើងបន្តិចខ្ញុំគិតថាការគាំទ្រនេះប្រហែលកើនឡើង 2% ខ្ញុំយល់ថាការនេះអាចឲ្យលោកត្រឹមដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានការពិបាកជាងមុនក្នុងការទទួលការគ្រប់គ្រងភាគច្រើនក្នុងចំណោមក្រុមប្រតិភូអ្នកបោះឆ្នោតពីព្រោះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវសម្រេចដោយផ្អែកលើលទ្ធផលតាមរដ្ឋនីមួយៗជាជាងតាមសិលឹកឆ្នោតដែលប្រជារាស្ត្របោះនៅទូទាំងប្រទេសលោក Abramovich បានហៅការថ្លែងរបស់លោកស្រី Clinton នៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នានេះថាមានភាពស្ងប់ស្ងៀមមិនឆេវឆាវនិងប្រកបដោយការមូលអារម្មណ៍ហើយលោកត្រឹមហើយលោកបានថ្លែងថាលោកស្រីអាចមានប្រសាសន៍អំពីបញ្ហានានាបានលោកបានពណ៌នាលោកត្រឹមថាបំភ្លៃវោហារនិងមានគំនិតសើសើខ្ញុំយល់ថាលោកមានការពិបាកអំពីបញ្ហាពុះសាសន៍និងបញ្ហា gender អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដល់ផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បើតាមរបាយការណ៍របស់ទូតរដ្ឋនៃប្រទេសសេរីនិងអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights ដែលជាក្រុមមួយឃ្លាំមើលស្ថានភាពក្នុងប្រទេសសេរីថាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលសេរីបានវាយកបានសង្កាត់មួយក្នុងប៉ែកកណ្ដាលនៃទីក្រុងអាលេប៉ូក្នុងផ្នែកខាងជើងប្រទេសពីកងកម្លាំងឧទាមនៅក្រោយវាយកបានសង្កាត់ហ្វារ៉ាហ្វ្រាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានបន្តប្រយុទ្ធនឹងពួកយុទ្ធជនឧទាមនៅក្នុងតំបន់មួយនៃជិតបន្ទាយក្រុងអាលេប៉ូដែលល្បីឈ្មោះមន្ត្រីឧទាមម្នាក់របស់បកពួកមួយក្រុមមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងអាលេប៉ូបាននិយាយថាកងយន្តហោះចម្បាំងសេរីនិងរុស្ស៊ីព្រមទាំងកងកម្លាំងធំបានវាយប្រហារលើផ្នែកមួយចំនួននៅខាងក្នុងនិងនៅជុំវិញទីក្រុងនេះនៅពេលដែលកងកម្លាំងជើងគោកប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីពង្រឹងការវាយលុករបស់ពួកគេប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាខ្លួនបានបញ្ចប់ការកសាងប៉ុស្តិ៍ជួរមុខ 20% ហើយដែលកំពុងត្រូវបង្កើតឡើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសនេះដែលមានសង្គ្រាមឲ្យចាត់វិធានការដូចគ្នាដែរដើម្បីបង្អាក់ការជិតចូលរបស់ពួកភេរវជនប្រទេសជិតខាងគ្នាទាំងពីរនេះដែលមានទំនាក់ទំនងមិនសូវល្អមានព្រំដែនជាប់គ្នាជិត2,600គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងតំបន់ភ្នំដែលគេហៅថា Durand Line ដែលមានចំណុចឆ្លងកាត់ព្រំដែនមិនធម្មតារាប់រយដែលបានសម្រួលការចាញ់ចូលរបស់ពុទ្ធជនសកម្មប្រយុទ្ធនិងពួកអ្នករត់ពុនក្នុងទិសទាំងពីរប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រកាសការពិធានអង្គថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi នឹងមិនចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលតំបន់មួយដែលមានកំណត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុង Islamabad ក្នុងខែវិច្ឆិកាដោយសារកំណើនការវិបាកឆ្លងកាត់ព្រំដែនក្នុងតំបន់នោះសេចក្តីសម្រេចនេះបានត្រូវប្រកាសតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីលោក Modi បាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើយុទ្ធនាការសាគរមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅដាច់ពីគេខាងការទូតនៅក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយលើមូលដ្ឋានមួយនៃកងទ័ពជើងគោកឥណ្ឌានៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលបានបណ្តាលឲ្យទាហានឥណ្ឌា18នាក់ស្លាប់ភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបានកើតឡើងជាងមុននៅក្រៅឥណ្ឌាបានបន្ទោសពុទ្ធជនសកម្មប្រយុទ្ធមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាបានធ្វើការវាយប្រហារនេះរដ្ឋាភិបាលក្នុងអ៊ីស្លាមាបាត់បានប្រកាសថាខ្លួនគ្មានមុខនីតិណាមួយក្នុងការវាយប្រហារនោះទេហើយបានថ្លែងថាការវាយប្រហារនោះអាចជាប្រតិកម្មមួយដល់ស្ថានភាពក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលត្រួតត្រាដោយឥណ្ឌាដែលមានចលាចលស៊ីវិលរាលដាលចាប់តាំងពីខែកក្កដាមកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារឆ្លងកាត់ព្រំដែននៅក្នុងតំបន់និងកំណើននៃការជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋជាសមាជិកបានបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសមួយដែលមិនអាចនាំឲ្យមានការប្រជុំប្រកបដោយជោគជ័យនៃសន្និសីទកំពូលរបស់អង្គការសមាគមអាស៊ីខាងត្បូងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ហៅកាត់ថា SAARCT
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបន្ទាប់ពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកធំៗទាំងពីរចាក់ចេញពីវេទិកាកិច្ចសន្ទនាបានបន្តនៅសាកលវិទ្យាល័យ Hofstra កន្លែងប្រារព្ធវេទិកាជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2016សមរភូមិពាក្យសម្ដីក្នុងចំណោមបណ្ឌិតនិងនិស្សិតកាត់ឡើងដើម្បីវែងញែកថាបេក្ខជនមួយណាទទួលបានជោគជ័យហើយបេក្ខជនរូបណាទៅផ្ទះវិញទាំងបរាជ័យលោក Raymond Taylor រាយការណ៍រឿងនេះពីសាកលវិទ្យាល័យ Hofstra នៃទីក្រុង Hampstead រដ្ឋ New York ហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យ Hofstra ក្នុងទីក្រុង Hampstead រដ្ឋ New York និស្សិតនិងបណ្ឌិតបានពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់រាល់ពាក្យពេចន៍និងកាយវិការរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបកធំធំទាំងពីរនៅក្នុងវេទិកាជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2016នៅពេលដែលវេទិកាបានបញ្ចប់អ្នកគាំទ្រអះអាងពីជ័យជំនះរបស់បេក្ខជនដែលខ្លួនគាំទ្ររៀងៗខ្លួនលោក Mark Cuban មហាសេដ្ឋីចំនួនម្នាក់បានថ្លែងថា
She gave depth to her answer. She didn't hesitate. He was a counterpuncher and like a lot of
Look Sri Clinton បានផ្ដល់ចម្លើយយ៉ាងជ្រៅជ្រះលោកស្រីមិនស្ទាក់ស្ទើរឡើយលោកត្រាំគឺជាអ្នកវាយបកហើយដូចគ្នាទៅនឹងអ្នកវាយបកដទៃទៀតនៅពេលដែលអ្នកនិយាយទៅគ្មានប្រសិទ្ធភាពអ្នកក៏ខកចិត្តហើយតសម្ដី
លោក David Plouffe អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយបានថ្លែងថា
I think he as the debate went onhad a hard time retaining
ខ្ញុំគិតថាក្នុងអំឡុងពេលជជែកដេញដោលលោកត្រាំមានការលំបាកក្នុងការផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្ញុំចង់និយាយថាលោកត្រាំមានពេលខ្លះដែលលោកមិនច្បាស់ជាមួយអ្វីដែលលោកកំពុងនិយាយ
អ្នកគាំទ្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋរួមទាំងអតីតចៅហ្វាយក្រុងញូវយ៉កលោក Rafdol Gulini ដែលគោលនយោបាយស្ដីពីសន្តិសុខដ៏ចម្រុងចម្រាស់ក្នុងការឆែកខ្លួនជនសង្ស័យត្រូវបានលោកត្រាំសរសើរក្នុងវេទិកាជជែកដេញដោលនេះបានបញ្ចេញមតិយ៉ាងលឿនថាលោកត្រាំត្រៀមខ្លួនបានយ៉ាងល្អក្នុងការកែលម្អច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិព្រមទាំងសេដ្ឋកិច្ច
លោកស្រី Clinton ជាមនុស្សមិនស្មោះត្រង់លោកស្រីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបារាជ័យម្នាក់ហើយអ្វីដែលលោកស្រីបង្ហាញយប់នេះគឺជាការមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងសេដ្ឋកិច្ចតរតែសោះតើអ្នកនឹងរក្សាការងារក្នុងប្រទេសយ៉ាងដូចម្តេចបើអ្នកបង្កើនពន្ធលើអាជីវកម្មនោះហេតុអ្វីបានជាអាជីវកម្មត្រូវការបង់ពន្ធបន្ថែមនោះ
ប៉ុន្តែការអបអរដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការជជែកដេញដោលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំប្រហែលជាចេញពីលោកត្រាំខ្លួនឯង
Based on all of the online polls we did tremendously well. No, I'm very happy that I was able to hold
តាមរយៈការស្ទង់មតិតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកយើងធ្វើបានល្អជាទីបំផុតខ្ញុំរីករាយខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំមិនបានបញ្ចេញអ្វីដែលគួរតែរក្សាជាអាកំបាំងដោយសារតែការគោរពចំពោះលោក Bill Clinton ព្រោះខ្ញុំមានការគោរពច្រើនចំពោះលោកស្រី Chelsea Clintonហើយខ្ញុំមិនចង់និយាយអំពីអ្វីដែលខ្ញុំបានទីមទុកយ៉ាងពេញលេញនោះទេ
ប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅវេទិកានិស្សិតជាច្រើនដែលបានមើលការជជែកពិភាក្សាក្នុងបរិវេណសាលាបានបញ្ចេញយោបល់មិនចាញ់ពួកបណ្ឌិតឡើយលោក Brendan Leibovich និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Hofstra បាននិយាយថា
Trump is a very good public speaker. People underestimate his power in public speaking.
លោកត្រាំគឺជាអ្នកដែលនិយាយក្នុងទីសាធារណៈបានល្អមនុស្សភាគច្រើនមើលស្រាលអនុភាពនៃការនិយាយសាធារណៈនិងការបញ្ជូនសាររបស់លោកលោកធ្វើការជាមួយបុគ្គលិករាប់ពាន់នាក់ទូទាំងប្រទេសហើយបានដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយបុគ្គលិកសំណង់បុគ្គលិកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុតាំងពីថ្នាក់ក្រោមដល់ថ្នាក់លើនិយាយទៅគឺគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់តែម្ដង
កញ្ញា Summer Markmood និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Hofstra បាននិយាយថា
My decision to vote for
ខ្ញុំចូលរួមទាំងមិនតាន់បានសម្រេចចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំមានទំនុកចិត្តក្នុងការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Hillary Clinton ថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាលោកស្រី Clinton មានទំនុកចិត្តក្នុងការផ្ដល់ចម្លើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាលោកស្រីបានត្រៀមទុកជាមុនយ៉ាងល្អលោកត្រាំបានកិច្ចវេះសំណួរជាច្រើនលោកបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងហើយខ្ញុំគិតថាវាដូចជាមិនសូវមានវិជ្ជាជីវៈ
សម្រាប់និស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Hofstra ការជជែកដេញដោលនឹងនៅតែបន្តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកប្រមាណ120នាក់បានធ្វើបាតកម្មនៅមុខការិយាល័យអន្តរប្រវេសប្រចាំរដ្ឋមីនីសូតាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ឲ្យបញ្ឈប់ការបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិក8នាក់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែពួកគេបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ណាមួយដែលពួកគេបានជាប់ទោសរួចហើយលោកសេចក្ដីសនាយកអង្គការសភាខ្មែរអន្តរជាតិប្រចាំនៅរដ្ឋមីនីសូតាបានប្រាប់ VOA ថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងតែប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឆ្នាំ2002យល់ព្រមទទួលយកពលរដ្ឋខ្មែរដែលប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ទាំងអ្នកមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមុនឆ្នាំ1996និងក្រោយឆ្នាំ1996សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជុំវិញការស្វែងរកអន្តរាគមន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកកុសល បាទជម្រាបសួរ
ចា៎នឹងខ្ញុំបានដឹងថានៅថ្ងៃនេះនៅរដ្ឋមីនីសូតានឹងមានការធ្វើបដកម្មមួយកើតឡើងនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោករៀបរាប់ប្រាប់លោកអ្នកស្ដាប់ថាតើការធ្វើបដកម្មនោះធ្វើឡើងដើម្បីអ្វីទៅ
បាទនៅម៉ោង3ថ្ងៃនេះយើងនឹងបដកម្មដើម្បីខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានទៅក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍ឲ្យគេទប់ស្កាត់ការបិទបញ្ជូនបងប្អូនខ្មែរយើងថាជាជនភៀសខ្លួនពីឆ្នាំ80មកដល់សប្តាហ៍នេះគេចង់បញ្ជូនទៅខ្មែរវិញ
ហើយអ្វីបានជាពួកគាត់ប្រឈមនឹងការបញ្ជូនទៅរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ
បាទពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានធ្វើខុសកាលពួកគាត់នៅក្មេងអាយុច្រើនខ្លះអាយុ14ឆ្នាំ15ឆ្នាំ16ឆ្នាំហើយបានធ្វើខុសច្បាប់បានសងគុណទៅសង្គមហើយច្បាប់ត្រឡប់ទៅថាគេបានចេញកិច្ចសន្យាឆ្នាំ2002ដែលឆ្លើយតបទៅច្បាប់ទៅថាបានបង្កើតឆ្នាំ1996នេះមានការឯកភាពនៅលើការដឹកនាំជួនបងប្អូនខ្មែរយើងដែលថាជាជួនភៀសខ្លួនថាបានខុសច្បាប
់តាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអមេរិកពីឆ្នាំ2002ហ្នឹងបើសិនជាក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងថាតើវាអាចជួយសម្រួលដល់ពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកមិនឲ្យប្រឈមទៅនឹងការបញ្ជូនទៅរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញទេ
បាទបើសិនជាមានការអន្តរាគមន៍ខ្ញុំទៅថានឹងមានភាពជោគជ័យនិយាយខ្លីទៅបញ្ហានេះគួរដោះស្រាយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៅស្រុកកម្ពុជាយើងមិនបញ្ជូនឯកសារដែលថាបិទបញ្ជូនបងដែលថាអាចទទួលស្គាល់អាចទទួលបងប្អូនខ្មែរយើងអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គេមិនបញ្ជូនទៅដែរពីព្រោះពេលនេះកិច្ចសន្យា2002ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្មែរយើងដូចជាជនឯថាអត់មានតម្លៃស្មើនឹងគេបងប្អូនខ្មែរយើងបានប្របានខុសពីអាយុ13 14 15 16ឆ្នាំហើយគេហៅក៏បានសងគុណទៅសង្គមវិញហើយផ្ទុយមកវិញយើងមិនមែនគាត់មិនជឿបាគាត់ទេយើងបាត់គាត់បញ្ជូនគាត់ទៅស្រុកខ្មែរយើងដែលថាប្រទេសដែលថាគាត់មិនចេះនិយាយភាសា
មួយវិញទៀតដែលនឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាច្បាប់ឆ្នាំ1996ហ្នឹងវាមានជាចន្លោះប្រហោងឲ្យដាក់ពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលយ៉ាប់យ៉ឺនជាងគេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពលរដ្ឋអមេរិកដែលមកពីប្រទេសអាស៊ីផ្សេងទៀត
វាទាក់ទងលើគុណភាពនៅលើការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងករណីនេះមិនមែនទាក់ទងលើច្បាប់ត្រឡប់ទេទាក់ទងលើការសន្យាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅប្រទេសទី3ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រទេសថៃប្រទេសភូមាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវអញ្ចឹងអានេះមិនមែនជាច្បាប់ទេបើសិនជាច្បាប់គេនឹងអនុវត្តដូចស្មើគ្នាដូចគ្នាមកពីវាជាកិច្ចសន្យាដែលថាពីប្រទេសមួយទៅមួយវាធ្វើឲ្យមានការអនុវត្តហ្នឹងវាលំអៀងបន្តិចហើយពេលសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ចរចាហ្នឹងគាត់បានយកចិត្តទុកដាក់ថាបងប្អូនខ្មែរយើងរងគ្រោះច្រើនជាងគេផ្ទុយទៅវិញយើងក៏រងគ្រោះម្ដងទៀតកន្លែងហ្នឹងហើយយើងចង់ឲ្យប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យគាត់យល់ចិត្តដាក់ឲ្យគាត់យល់ច្បាស់លាស់ថាខ្មែរយើងបានរងគ្រោះច្រើនជាងគេបើសិនជាជនជាតិវៀតណាមវិញគាត់ចង់គាត់ធ្លាប់ស្លាប់គេក៏ដោយគាត់គេអត់បញ្ជូនទៅវិញដែរ
មូលហេតុអីទៅ
អាហ្នឹងមកពីកិច្ចសន្យា2002ជាមួយប្រទេសវៀតណាមគេអត់ទទួលវិញប៉ុន្តែប្រទេសបើប៉ុនជាមួយប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនជាគាត់ធ្វើខុសបើកឡានផឹកស្រាគឺគាត់ថាខ្លែងបន្លំសញ្ញាសាយលើ600ដុល្លារថាអត់មានលុយក្នុងធនាគារបើសិនជាគាត់វាយគេទៅ night club ទៅ bar បើសិនជាគាត់បើកឡានបុកគេគេមានសិទ្ធិដឹកមជ្ឈួរយើងទៅវិញមកអីមកពីកិច្ចសន្យាគុណភាពនៅលើការចរចាប្រទេសកម្ពុជាយើងជាមួយប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយគឺធ្វើឲ្យគេនឹងមើលមកយើងស្រាលធ្វើឲ្យគេមើលមកយើងមកជាជនដែលថាគេជាចាត់លក្ខណៈពិសេសទុយជាមួយប្រទេសដទៃទៀត
នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកដែលពួកគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយហើយកំពុងតែប្រឈមនឹងការបញ្ជូនវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនឹងភាគច្រើនពួកគាត់មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនឆ្នាំ1996ឬមួយក៏ក្រោយឆ្នាំ1996
សង្កត់ទាំងអស់នឹងមកមុនឆ្នាំ1996
អញ្ចឹងវាជាបញ្ហាធំមែនទែនដែលតែមើលទៅការអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏សំខាន់ដែរតើលោកគិតអញ្ចឹងដែរឬទេ
បាទចាំបាច់មែនទេដែលថារដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគាត់យកចិត្តទុកដាក់នៅលើការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះពីព្រោះវាប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលថាជនភៀសខ្លួនដែលថាមកស្រុកគេនេះហើយអត់ចេះនិយាយភាសាខ្មែរត្រឡប់ទៅវិញនឹងគឺជាគុណវិបត្តិសម្រាប់សង្គមខ្មែរយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាដូចជាសង្គមខ្មែរយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរយើងនេះមិនមែនជាអ្នកកំពុងទៅធ្វើខុសទេហើយយើងក៏មិន ទាមទារឲ្យគេអនុគ្រោះផ្នែកយើងលើសពីគេទៅឯនេះឲ្យគេអនុវត្តច្បាប់គេហ្នឹងឲ្យស្មើគិតជាមួយប្រទេសដទៃទៀតតែប៉ុណ្ណឹងឯងយើងក៏បកកុំឲ្យយើងកុំឲ្យព្រោះបងប្អូនខ្មែរយើងគិតច្រើនក៏គិតថាយើងក៏អ្នកធ្វើខុសអ្នកណាគេធ្វើឲ្យចាប់គុកអ្នកណាធ្វើខុសឲ្យត្រូវសងវិញបងប្អូនក៏បានសងទៅវិញហើយតែហ្នឹងតែថាយើងចង់ឲ្យពីបងប្អូនខ្មែរយើងយល់គួរតែរួមបៃឲ្យជួយគេហៅកុំឲ្យប៉លិសខ្មែរយើងថែមទៀតណាយើងលើកតម្កើងខ្មែរយើងម្ដង
ងាកមកការធ្វើបាតកម្មនេះវិញវាអាចទៅរួចទេដែលការិយាល័យអន្តរប្រវេសន៍នៅមីនីសូតានឹងគាត់នឹងបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ហើយទទួលយកការស្នើសុំពីការធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនៅរដ្ឋមីនីសូតាដែលមានរូបលោកនិងអង្គការលោកនឹងបានចូលរួមដែរ
បាទមានការយកចិត្តទុកដាក់តាំងពីសិនមុនយើងបានបាតកម្មម្ដងហើយយើងបានបាតកម្មនៅមុខអគាររដ្ឋសភាអេមីខូបូសាហើយពួកគាត់ក៏មានកំពុងតែលោកໄປមានអន្តរកម្មនៅផ្នែកខាងរដ្ឋាភិបាលទីខាងនេះដែរអង្គការ IKEA ដូចជាអង្គការដូចជា4 5ទៀតយើងបានរួមដៃគ្នាដើម្បីមានលោកគមជាទៅក្រសួង3 4ជួយសហរដ្ឋយើងកំពុងយើងវិញឆ្ងាយហើយដូចជាតកតងជាមួយរដ្ឋសភាយើងនេះយើងចង់មានអន្តរកម្មនៅលើការច្បាប់ទម្លាប់ចង់មានការកែប្រែនៅលើកិច្ចសន្យាដែលថារដ្ឋាភិបាលស្រុកខ្មែរយើងបានសញ្ញាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាយើងកុំឲ្យគេចាប់ខ្មែរយើងជាជនភៀសខ្លួនមានសិទ្ធិខុសពីគេយើងចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមើលមកខ្មែរយើងឲ្យតម្លៃខ្មែរយើងស្មើនឹងគេ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកកសលដែលបានផ្តល់បទសម្ភាសន៍តេតងជាមួយនឹងការរៀបចំធ្វើបាតកម្មដើម្បីស្វែងរកការអន្តរកម្មពីការិយាល័យអន្តរប្រវេសន៍នៅរដ្ឋមីនីសូតាដើម្បីបញ្ឈប់ការបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកទៅរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទបាទអរគុណច្រើន
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សរបស់ជនជាតិភាគតិច Uyghur ដល់ល្បីមួយក្រុមនិយាយថាខ្លួនមានការភ័យខ្លាចថាចិននឹងកេងចំណេញលើការវាយប្រហារអតិឃាតធ្វើឡើងដោយជនសកម្មប្រយុទ្ធ Uyghur ទៅលើស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសគីរ្គីស្ថានដើម្បីដាក់សម្ពាធដល់ក្រុមជនជាតិភាគតិច Uyghur ក្នុងតំបន់ Xinjiang របស់ប្រទេសចិនលោក Michael Lipin រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងការឆ្លើយតបជាសាធារណៈលំអិតជាលើកដំបូងចំពោះការបំផ្ទុះក្របបែកអត្តឃាតក្នុងរថយន្តកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាដែលបានសម្លាប់តែអ្នកដែលធ្វើការវាយប្រហារនោះនិងធ្វើឲ្យសន្តិសុខជនជាតិ Kyrgyzstan មួយចំនួនប៉ុណ្ណោះរងរបួសនៅស្ថានទូតចិនក្នុងរដ្ឋធានី Bigek ប្រទេស Kyrgyzstan អ្នកតំណាងរបស់សភា Uyghur ពិភពលោកបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមរបស់លោកថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហារនៅរដ្ឋធានី Bishkek នោះលោកនិយាយថាសភា Uyghur ពិភពលោកថ្កោលទោសអំពើភេរវកម្មគ្រប់រូបភាពរួមទាំងអ្វីដែលលោកបានសម្ដៅដល់ភេរវកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋខ្លួនផងដែរលោក Omia Khanat អនុប្រធានសភា Uyghur ពិភពលោកប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយសម្ដៅដល់ការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនទៅលើយុទ្ធជន Uyghur ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចោទប្រកាន់ចំពោះការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយមួយចំនួនទៅលើជនស៊ីវិលនៅទូទាំងប្រទេសនិងចំពោះអំពើហិង្សាសាសនារវាងក្រុម Uyghur និងក្រុមជនជាតិចិនហានក្នុងតំបន់ Xinjiang ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះលោក Khanat បាននិយាយថាលោករំពឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងប្រើប្រាស់ការវាយប្រហារនៅក្នុងក្រុង Bishkek ជាលេសមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់អ្វីដែលលោកហៅថាការបង្ក្រាបដែលចេះតែបន្តទៅលើជនជាតិ Uyghur ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិមូស្លីមនិយាយភាសាទូគីរស់នៅក្នុងតំបន់ Xinjiang និងបន្តរដ្ឋបတ်សិទ្ធិវប្បធម៌និងសាសនារបស់ពួកគេជនជាតិ Uyghur ភាគច្រើនចោទប្រកាន់អាញាធរចិនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចជាជនជាតិភៀសតិចនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយការបង្កើតជំរកជាច្រើនដល់ជនជាតិចិនហានចិនបាននិយាយថាខ្លួនបានផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពជាច្រើនដល់ជនជាតិ Uyghur រដ្ឋាភិបាល Kyrgyzstan កំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកដាក់ក្របបែកនោះថាឈ្មោះZui Khalimau អាយុ33ឆ្នាំកាន់លិខិតឆ្លងដែនតាជីគីស្ថាននិងជាសមាជិករបស់ចលនាសាសនាអ៊ីស្លាមទូគីខាងកើតឬហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថាចលនា ETIM ដែលជាក្រុមមួយស្វះស្វែងបំបែកតំបន់ Xinjiang ចេញពីប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុង Bishkek ក៏បាននិយាយថាខ្លួនជឿថាការវាយប្រហារនេះត្រូវបានរៀបចំដោយយុទ្ធជន Uyghur ដែលកំពុងធ្វើការវាយប្រហារជាមួយនឹងក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកស្រីហៅឈុងយីងអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងប្រកាន់ជំហររឹងមាំក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកស្រីហៅថាឧក្រិដ្ឋកម្មបង្ហូរឈាមរបស់ចលនា ETIM និងក្នុងការសហការជាមួយនឹងប្រទេសកេជីស៊ីស្ថាននិងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មលោកខេណាតបាននិយាយថាក្រុមរបស់លោកជឿថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលដូចជាកេជីស៊ីស្ថានដើម្បីដាក់សម្ពាធពួកគេឲ្យធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងសហគមន៍អ៊ុយហ្គ័រផងដែររបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកាណាដាកាលពីឆ្នាំ2012បានបង្ហាញថាយ៉ាងហោចណាស់ជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រចំនួន 50,000 នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកេជីស៊ីស្ថានដែលមានចំនួនប្រមាណជា 1% នៃប្រជាជនសរុបរបស់ប្រទេសនេះយុទ្ធជនអ៊ុយហ្គ័រគម្រោងយកពលរដ្ឋចិនឬបេសកជនការទូតនៅក្រៅប្រទេសជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារណាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអតីតប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ម៉ាម៉ូតអាម៉ាឌីនីចាត់និយាយថាលោកនឹងមិនឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយទេពីព្រោះមេដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសគឺអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមីនីបានព្រមានលោកថាបក្ខភាពរបស់លោកនឹងបង្កើនការបែកបាក់គ្នាក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកខាមីនីដែលជាអ្នកសម្រាប់ចុងក្រោយអំពីបញ្ហាទាំងអស់របស់រដ្ឋបានត្រូវដកស្រង់ពាក្យសម្ដីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាបក្ខភាពរបស់លោកអាម៉ាឌីនីចាត់នឹងធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាក្នុងសង្គមអ៊ីរ៉ង់និងបង្កើតឲ្យមានការបែកខ្ញែកគ្នាមានផលអាក្រក់ក្នុងប្រទេសផងដែរលោកអាម៉ាឌីនីចាត់បានបម្រើការជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពីអាណត្តិដែលអាណត្តិនីមួយៗមានរយៈពេល4ឆ្នាំគឺពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2013ប្រភពប៉ូលីសនិយាយថាការបំផ្ទុះក្របបែកអត្តឃាតបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់17អ្នកស្លាប់និងមានមនុស្សជាង50អ្នកទៀតត្រូវរបួសនៅក្នុងសង្កាត់ Shiite នៃរដ្ឋធានីបាដាត់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់8អ្នកបានបាត់បង់ជីវិតនិងយ៉ាងតិចណាស់29អ្នកទៀតត្រូវរបួសកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងសង្កាត់ពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយឈ្មោះជាឌីដានៃទីក្រុងបាដាត់នៅពេលអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះអាវកាក់មានគ្រឿងផ្ទុះរបស់គាត់ក្នុងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មមួយប្រភពទាំងនេះថ្លែងថាការវាយប្រហារអត្តឃាតមួយទៀតបានកើតមានឡើងនៅក្នុងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មមួយនៃសង្កាត់បាយ៉ាក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃទីក្រុងបាដាត់បណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់9អ្នកស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស22អ្នកទៀតត្រូវរបួសបើតាមទិន្នន័យថ្មីថ្មីឬផ្សព្វផ្សាយការពិធានអង្គារដោយអង្គការទេសន្ត្រពវេសអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IOM ថាចំនួនជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកធ្វើដំណើរទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបបានចុះថយច្រើននៅឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែចំណាក់ស្រុកទៅកាន់អឺរ៉ុបមានមនុស្សបាត់បង់ជីវិតច្រើនជាងមុនអង្គការ IOM ដែលជាអង្គការទេសន្ត្រពវេសធំបំផុតក្នុងពិភពលោករាយការណ៍ថាពីថ្ងៃទី1ខែមករារហូតដល់ថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាមានជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួន 32,149 នាក់បានចូលក្នុងអឺរ៉ុបតាមសមុទ្រដោយចុះថយជាង 40% ពីរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅមិញ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.